Salam sejahtera dan selamat hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tumpuan utama kita malam ini. SPRM tanya saya 4 soalan berkaitan REE, kata Sanusi. Hanya tempoh 8 bulan, lebih 15,000 ditahan kes jenayah dalam talian. Tarikh undi PRK Dun Jepak 4 November. Juga tiada siapa sangka isukan sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengesahkan yang beliau telah memberikan keterangan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu pelombongan unsur nadir bumi REE di SIK. Tanpa menyatakan lokasi keterangan diberikan, Muhammad Sanusi berkata beliau memberikan keterangan itu pada minggu lepas dan ia berjalan dengan lancar.
Dah, selesai dah. Minggu lepas kot. Kan, 2 minggu lepas. Ha. Saya buat kerja senyap-senyap je. Hampa ni kan nak pergi Rio. Kalau tiap-tiap proses agensi sebatan semua nak kena habak dalam surat habak. Jahanam lah kerjaan ni. Tak ada serah dokumen apa, main tanya soalan je.
Bagi keterangan biasa.
Ya, biasa je. Tak ada lah, saya ingat berapa soalan. 4 kot.
4 soalan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mesyuarat pertama penggal pertama DUN ke-15 di Wisma Darul Aman pada Isnin. Muhammad Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Jeniri berharap segala spekulasi berkaitan dirinya yang dikaitkan dengan kes kecurian REE itu dapat dilenyapkan selepas SPRM selesai mengambil keterangan beliau. Pada 20 Julai lalu, SPRM mengesahkan sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian REE di Bukit Enggang Sing. Pada 11 September lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan siasatan tersebut sudah di fasa terakhir namun perlu melihat kepada beberapa aspek dalam konteks undang-undang dan prosedur.
Malaysia memperoleh komitmen pelaburan berjumlah lebih RM37.4 bilion merentasi pelbagai sektor teknologi digital setakat Ogos 2023 yang bakal mewujudkan sekurang-kurangnya 15,895 peluang pekerjaan bernilai tinggi, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Beliau berkata pencapaian luar biasa ini mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap rangka kerja Malaysia Digital MD. Inisiatif strategik negara untuk memacu ekonomi digital, Expo Digital Malaysia 2023 MDX 2023 yang telah dikonsepkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation MDEC bakal menjadi platform terbaik merangsang ekonomi digital negara termasuk menggalakkan pelabur global menyokong perniagaan teknologi tempatan.
Dan saya lihat ada peluang untuk kita selaraskan beberapa dasar, memastikan ekosistem ataupun suasana yang ada sama ada dari segi kawal selia, regulatory framework, kerangka kawal selia, undang-undang yang ada dan juga dari segi talent pipeline, ya, itu mencerminkan tahap kesiapsiagaan Malaysia untuk maju ke depan dalam bidang ekonomi digital.
Fahmi berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Media MDX 2023 di Hotel One World, Bandar Utama pada Isnin. Bertemakan Jom Berniaga, Melabur di Malaysia, MDX 2023 ialah sambutan ekonomi digital Malaysia di seluruh negara, mempamerkan inovasi dan teknologi terkini daripada syarikat tempatan dan global. Ia bertujuan menunjukkan kesediaan Malaysia dalam meneroka serta berkembang bagi membawa ekosistem digital ke peringkat seterusnya selain membuka pintu untuk perniagaan di rantau ASEAN dan seterusnya. Expo selama 6 minggu berakhir 8 November itu bakal menampilkan beberapa siri acara termasuk persidangan, bengkel, pameran dan sesi rangkaian yang membawa kepada MDX Grand Finale yang berprestij serta makan malam anugerah industri eksklusif.
Dan pada jam ini kita nak membawakan kepada anda data berkenaan dengan jenayah komersial seperti yang dikongsikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman. Dan ini merupakan data yang menakutkan berhubung jenayah komersial hanya untuk tempoh 8 bulan bagi tahun ini, iaitu bermula pada Januari hingga Ogos 2023. Dan timbalan Ketua Polis Negara iaitu Datuk Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, daripada jumlah data yang dikongsikan oleh JSJK sebanyak 15,786 individu ditahan dalam pelbagai kesalahan berkaitan dengan jenayah komersial untuk tempoh 8 bulan itu daripada Januari hingga Ogos 2023. Dan kata beliau, daripada tempoh itu juga sebanyak 106 juta aset ataupun harta telah pun dibeku dan sebanyak 249 juta aset ataupun harta juga telah disita. Dan juga beliau berkata untuk tempoh pembantarasan ataupun operasi dan juga melibatkan serbuan, sebanyak 14,046 operasi ataupun serbuan telah dijalankan oleh pihak polis ataupun JSJK Bukit Aman. Dan daripada tempoh Januari hingga Ogos ini juga sebanyak 5 pertuduhan di mahkamah telah dijalankan melibatkan jenayah komersial ini, yang mana kalau kita tahu daripada jumlah ini, kita tahu juga jenayah komersial melibatkan berkenaan dengan jenayah cyber yang kita tahu dengan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence yang semakin meningkat juga membuka ruang dan juga potensi untuk jenayah ini untuk berkembang dengan lebih banyak. Dan sebanyak 50% saban tahun melibatkan kes penipuan, kes dalam talian dicatatkan akibat daripada jenayah komersial. Dan ini adalah merupakan data yang dikongsikan oleh JSJK Bukit Aman. Dan kalau kita nak melihat berhubung dengan data yang dikongsikan ini, polis juga telah menahan sebanyak 155 individu termasuk warga asing kerana disyaki terbabit dengan sindiket calling center dalam 8 serbuan berasingan di sekitar ibu negara dari 4 hingga 21 September lalu. Dan kali ini, kata Ketua Polis Kuala Lumpur iaitu Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, penipuan itu melibatkan pelaburan forex, pinjaman tidak wujud, pelaburan saham, tawaran pekerjaan, judi dalam talian, mata wang kripto dan love scam. Menurutnya, siasatan mendapati sindiket yang menjadikan Malaysia sebagai lubuk pusat aktiviti haram itu berselindung di sebalik kediaman-kediaman mewah.
Kalau kita lihat, semua serbuan ini adalah di hartanah yang high-end. Ya? Dia bukan kediaman-kediaman yang biasa-biasa, tak ada. Ini semua adalah melibatkan perumahan-perumahan kondominium dan sebagainya yang ada pengawal, yang ada dia punya apa, management apa dipanggil? GMB ya. Dia ada management dia. So, saya ataupun pihak polis ingin mengingatkan ya, semua GMB ini, dia ada tanggungjawab bagi memastikan tiada sebarang aktiviti jenayah berlaku di bawah kawalan, tempat kawalan mereka. Sebab kalau kita lihat, orang biasa-biasa nak masuk dalam tempat ni pun susah sebab kawalan dia begitu ketat. So, persoalan kita bagaimana boleh begitu ramai suspek-suspek ni boleh keluar masuk ke premis-premis ni.
Dalam perkembangan berasingan, Lego menghentikan projek penghasilan produknya menggunakan botol minuman kitar semula dengan menyatakan bahan baharu itu akan menyebabkan pelepasan karbon lebih tinggi. Syarikat gergasi mainan Denmark itu mengumumkan pada 2021 ia sedang membuat penyelidikan sama ada plastik botol yang tidak merosot kualitinya apabila dikitar semula boleh digunakan untuk membuat produknya.
Jika berjaya, plastik PET atau polyethylene terephthalate mungkin menggantikan acrylonitrile butadiene styrene ABS berasaskan minyak yang kini digunakan secara berkeping-keping. Bagaimanapun, firma berkenaan memberitahu bahawa plastik PET akan menyebabkan pelepasan karbon yang lebih tinggi sepanjang hayat kerana ia memerlukan peralatan baharu. Lego sebaliknya akan berusaha untuk menambah baik jejak karbon ABS. Ketua Kelestarian Kumpulan Lego, Tim Brook berkata plastik PET memerlukan bahan tambahan untuk memberikannya keselamatan dan ketahanan serta kuantiti tenaga yang besar untuk memproses dan mengeringkannya. Ketua Eksekutif LEGO Neil Christensen memberitahu bahawa diharapkan akan ada bahan ajaib untuk menyelesaikan isu kemampanan. Selain menggunakan plastik botol untuk menghasilkan produk mainannya, LEGO juga menggunakan tebu Brazil bagi tujuan pengeluaran.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah bertitah masyarakat perlu diinsafkan bahawa manusia dalam sekitar saling berkait rapat, malah tahap kesihatan ekosistem sungai menggambarkan hati masyarakat setempat. Baginda turut menyeru agar dirumuskan suatu kerangka baru yang lebih segar, lebih teratur dan lebih berdaya maju untuk menangani kelemahan pengurusan lembangan sungai.
Masyarakat perlu diinsafkan bahawa manusia dan alam sekitar saling berkait rapat. Jika bahasa melambangkan bangsa, tahap kesihatan ekosistem sungai menggambarkan hati masyarakat setempat. Aliran sungai yang indah amat berkait rapat dengan aliran yang indah dalam hati manusia. Pendekatan hardware, iaitu sains dan teknologi, dan software, iaitu dasar undang-undang dan norma, tidak lengkap tanpa hardware, iaitu hati, roh atau manusiawi.
Sultan Nazrin berkenan melancarkan buku Tafsir Maudui Sungai karya pakar bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof dan pakar bidang pengajian alam sekitar Datuk Seri Dr. Zaini Ujang pada Isnin. Baginda turut menzahirkan bahawa usaha memastikan kelestarian sungai perlu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan realiti setempat dan tidak kaku.
Persoalan melestarikan sungai bersifat budaya dan geopolitik dan tidak mungkin berjaya ditangani dengan kerangka lama yang tegar dan bersegmen. Pelestarian sungai bermaksud kerangka membaik pulih dan menambah baik kualiti air sungai supaya sentiasa bersih dan boleh digunakan.
Sultan Perak juga menzahirkan statistik kualiti air sungai yang dilaporkan melalui Laporan Kualiti Alam Sekeliling 2021 yang melibatkan 670 sungai di seluruh negara. Menurut laporan itu, 73%, iaitu 489 sungai, menunjukkan indeks kualiti air bertaraf bersih, 24%, iaitu 158 sungai, bertaraf sederhana cemar, manakala 3%, iaitu 23 sungai, bertaraf tercemar.
Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus utama kita malam ini. SPRM tanya saya 4 soalan berkaitan REE, kata Sanusi. Malaysia perlu sedia corak kepimpinan ketuai kuasa ASEAN. Tarikh undi PRK DUN Jepak 4 November. Tiada siapa menjangka isukan sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Dato' Sri Muhammad Sanusi Mak Nor mengakui kubu Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Pelangai agak tebal untuk ditembusi pada pilihan raya kecil 7 Oktober depan. Beliau bagaimanapun yakin PN masih berpeluang membuat kejutan di kawasan itu berdasarkan gelombang sokongan seluruh negara terhadap gabungan itu.
Itu tebal dan semakin nipis. Dia punya ketebalan. Di Pelangai ini pun taklah nipis kan. Tapi kita akan try. Tak dapat nilai menang-menang punya kerusi itu.
Sebelum ini, beliau yakin menawan kerusi berkenaan ketika menghadiri program Sanusi Mai Pelangai di Felda Kemasul, Bentong, Pahang kemarin.
Saya sebagai pengarah pilihan raya, saya mesti ada confident. Kalau saya kata, saya tak tahu, menang tak tahu. Dan bawa kamu melobor api itu kan. Saya sebagai ketua, saya kena ada keyakinan itu.
apabila anak buah saya bekerja untuk menang. Kalau saya pun tak confident, is saya gelombang kepada kebangkitan Perikatan Nasional di seluruh negara.
PRK Dun Pelangai menyaksikan pertandingan tiga penjuru, Dato' Amiza Abu Adam, Kasim Samad PN dan Hasli Helmi DM Azul Hasli bebas.
Pada masa yang sama, Dato' Sri Muhammad Sanusi Mak Nor mengesahkan yang beliau telah memberikan keterangan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu pelombongan unsur nadir bumi REE di SIG. Tanpa menyatakan lokasi keterangan diberikan, Muhammad Sanusi berkata beliau memberikan keterangan itu pada minggu lepas dan ia berjalan dengan lancar.
Dah, selesai dah. Minggu lepas kot. Kan, 2 minggu lepas. Saya buat kerja senyap-senyap je. Hampa ni kan nak pergi riuh. Kalau tiap-tiap proses agensi sebatan semua nak kena habak dalam surat habak. Jahanam lah kerjaan ni. Tak ada serah dokumen apa, main tanya soalan je.
Bagi keterangan biasa je.
Ya, biasa je. Tak ada lah, saya ingat berapa soalan, 4 kot.
4 soalan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mesyuarat pertama penggal pertama DUN ke-15 di Wisma Darul Aman pada Isnin. Muhammad Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Jeniri berharap segala spekulasi berkaitan dirinya yang dikaitkan dengan kes kecurian REE itu dapat dilenyapkan selepas SPRM selesai mengambil keterangan beliau. Pada 20 Julai lalu, SPRM mengesahkan sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian REE di Bukit Enggang Sing. Pada 11 September lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan siasatan tersebut sudah di fasa terakhir namun perlu melihat kepada beberapa aspek dalam konteks undang-undang dan prosedur.
Tidak kira siapapun yang terpilih bertanding dalam pilihan raya kecil PRK di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai, individu itu mewakili parti dan bukan atas kapasiti persendirian. Presiden UMNO, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, tidak sepatutnya timbul isu berhubung siapa yang dipilih bertanding kerana pada akhirnya calon itu tetap membawa nama dan imej parti.
Jadi kalau kata calon tak diterima dan sebagainya, saya pun tak tahu. Tetapi bagi saya yang pentingnya calon itu daripada parti kita sendiri. Kalau kita UMNO dan kita Barisan Nasional, apabila dicalonkan, kita mesti menganggap calon itu adalah untuk mewakili kita lah. Sebab dia bertanding atas parti kita. Dia bukan bertanding sendiri, atas diri dia. Calon ini mewakili parti. Jadi kita sebagai ahli parti mestilah menyokong calon daripada parti kita.
Beliau mengulas laporan media bahawa calon bebas Hasli Helmi, DM Zul Hasli, menyertai PRK Pelangai sebagai protes terhadap pemilihan calon Barisan Nasional, BN. Hasli Helmi dikatakan tidak berpuas hati apabila timbalan Ketua UMNO Bahagian Bentong, Dato' Seri Muhammad Zaini Saleh, tidak terpilih. Sebaliknya, ahli jawatankuasa UMNO Bentong, Dato' Amizar Abu Dam, diangkat sebagai calon. Dia yang juga Presiden Pertubuhan Suara Anak Pahang, PSAP, turut mendakwa pemilihan itu mencerminkan UMNO tidak mendengar suara akar umbi mereka.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 4 November sebagai tarikh pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dun Jepak di Sarawak. Timbalan pengerusinya, Dr. Azmi Syarum, turut memaklumkan tarikh penamaan calon akan diadakan pada 21 Oktober.
Manakala tarikh pengundian awal adalah pada 31 Oktober 2023, pengumuman dilakukan di Menara SPR Putrajaya bermula jam 10 pagi hari ini. Selasa lepas, SPR memaklumkan telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dun Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar berhubung kekosongan luar jangka kerusi N67 Jepak susulan kematian penyandangnya Datuk Talib Zul Philip pada 15 September lepas. Talib, 72 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada kira-kira jam 5.50 petang ekoran komplikasi buah pinggang setelah dimasukkan ke pusat perubatan pada 14 September lepas. Allahyarham ialah penyandang kerusi Dun Jepak di bawah Parlimen Bintulu selama 6 penggal sejak 1996. Pada 2009, beliau dilantik sebagai Menteri Muda Pelancongan dan Warisan Sarawak dan pernah menyandang jawatan menteri di Jawatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Sarawak.
Baik, ini laporan yang baru kami terima. Mahkamah Pilihan Raya di sini hari ini menetapkan 27 Oktober depan sebagai tarikh keputusan petisyen pilihan raya untuk kerusi Parlimen Masjid Tanah. Hakim Dato' Abu Bakar Qatar membuat keputusan itu apabila pihak pempetisyen memohon menutup kes selepas gagal mengemukakan saksi penting untuk perbicaraan. Dan untuk laporan penuh di astroawani.com. Berita seterusnya, yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kini berada di Beijing, China untuk lawatan rasmi beliau ke negara itu bermula 22 September hingga 30 September ini. Wartawan Astro Awani Firdaus Azil kini berada di sana bagi mengikuti perkembangan lawatan tersebut. Dan apa yang boleh dikongsikan untuk sesi lawatan hari ini? Firdaus, teruskan.
Baik, hari ini merupakan hari ketiga lawatan kerja, lawatan rasmi yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul ke Beijing, China, di mana hari ini pada sebelah petangnya beliau telah mengadakan pertemuan yang saya kira agak berprofil tinggi. Pertemuan berprofil tinggi, dua pertemuan telah diadakan. Pertamanya ialah dengan pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Persidangan Perundingan Politik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Wang Huning di Dewan Besar Rakyat di Beijing, dan kemudiannya di tempat yang sama beliau mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawat beliau, iaitu pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Zhao Liji. Dan kedua-dua pertemuan ini diadakan di Dewan Besar Rakyat Beijing, yang mana saya sedang berada di salah satu holding room untuk dewan ini. Bangunan ini memang cukup besar. Tetapi kalau boleh, saya nak kongsikan sedikit mengenai intipati ataupun hasil perbincangan sewaktu dua pertemuan dua hala ini. Pertamanya, antara yang dikongsikan oleh Tan Sri Johari ialah bagaimana Malaysia menganggap China sebagai rakan kongsi yang sangat penting dan sangat menghargai hubungan diplomatik dengan China. Kerana ini susulan kerana kedua-dua negara telah membina hubungan yang kuat dan besar sejak lima dekad yang lalu. Dan Tan Sri Johari mengatakan bahawa Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan China untuk menggalakkan lagi pertukaran rakyat ke rakyat ataupun people to people yang lebih besar ketika dua-dua negara menandakan sambutan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Dan juga Tan Sri Johari berkatakan bahawa Malaysia ingin melihat hubungan yang lebih kukuh antara dua negara ini, memandangkan kedua-dua negara ini bakal menandakan ulang tahun ke-10 perkongsian strategik komprehensif. Dan ini merupakan hasil-hasil lawatan ini merupakan susulan daripada pertemuan ataupun lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dimutamatkan pada 17 September yang lepas. Dan ini merupakan dorongan akan mewujudkan dorongan baharu untuk lebih banyak pertukaran peringkat tertinggi antara kedua-dua negara. Dan juga Tan Sri Johari juga mengatakan memandangkan kedua-dua parlimen Malaysia dan China telah menubuhkan kumpulan persahabatan masing-masing untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala di peringkat parlimen adalah menjadi harapan beliau selaku yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk agar lebih banyak program-program pertukaran antara ahli parlimen yang mungkin dapat dipermudahkan oleh kerajaan China. Dan kalau boleh juga saya nak kongsikan, turut menyertai lawatan ataupun delegasi Tan Sri Speaker ialah antara lain ialah timbalan yang di-Pertua sendiri, YB Alice Lau Kiong Yang, ahli Jawatan Kuasa Pilihan Khas Pembinaan Negara Bangsa Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia YB M. Kulasegaran, ahli Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi Datuk Awang bin Hashim, serta ahli Kumpulan Parlimen Rentas Parti Malaysia Matlamat Pembangunan Mampan YB Chiu Chun Man. Itu merupakan antara ataupun hari ketiga lawatan rasmi yang di-Pertua Dewan Rakyat ke Beijing. Dan sebelah-sebelah esoknya pula, saya kira kalau berdasarkan jadual, banyak pertemuan yang telah dijadualkan untuk Tan Sri, di mana beliau akan berjumpa dengan pemain-pemain industri dan juga syarikat-syarikat besar yang ternama di China seperti Huawei dan sebagainya. Itu akan kita kongsikan dalam buletin-buletin Awani dan juga mungkin melalui platform astroawani.com.
Hari kedua Temasya Sukan Asia Hangzhou sudah memberi bayangan kilauan pingat yang bakal dituai kontijen negara. Namun, tiada siapa menduga sinar itu hadir dalam acara isukan. Kontijen isukan negara kini berpeluang untuk merangkul pingat emas pertama kontijen negara. Dan butiran lanjut, kita bersama rakan setugas Carl Nunis.
Cerita sensasi hadir di Hangzhou Esports Center apabila skuad e-sukan negara bagi judul permainan Arena of Valor AOV mencipta sejarah emas tersendiri mara kembetas final pada ketika e-sport buat kali pertama dipertandingkan di peringkat Sukan Asia.
Yeah, it's all following our plan from the band pick phase and also the gameplay. The player did very, very well. From yesterday, vs Hong Kong, and today vs Vietnam, the team really did very, 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 very well. I'm very proud of them.
Saya telah memberikan sokongan kepada mereka untuk melaksanakan yang terbaik esok. Jangan rasa tekanan. Just go and play your best tomorrow and win it for Malaysia. Saya berharap mereka akan jadi teladan dan contoh yang bagus kepada pemain-pemain atlet yang lain di Malaysia yang berhasrat untuk jadi best in Asia. Satu prestasi yang sangat cemerlang.
Squad Arena of Valiant Negara kini selangkah untuk menggenggam kilauan pingat emas yang pertama dalam sejarah penganjuran Sukan Asia apabila bakal bertemu dengan China. Jangkaan itu dilakukan oleh Ketua Jurulatih AOV sendiri memandangkan jagoan rantau Asia ini didominasi tuan rumah China. Karl Nunis dari Hangzhou, Nadi Arena.
Berita seterusnya, Astro Malaysia Holdings Berhad melaporkan pendapatan sebanyak RM870 juta bagi suku kedua untuk tahun kewangan berakhir 31 Januari 2024. Pendapatan itu disokong pertumbuhan segmen jalur lebar di sebalik keadaan makroekonomi yang turun naik dan juga mata wang asing.
Kumpulan itu turut merekodkan kenaikan keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti PATAMI sebanyak 49% suku ke suku kepada RM24 juta pada tahun kewangan berakhir 2024. Manakala purata hasil bagi setiap pengguna pula naik RM1.70 tahun ke tahun dipacu oleh pek TV baharu dan bandel jalur lebar. Astro juga kekal menjana wang dan proaktif dalam pengurusan kapital dengan melabur semula menerusi pertumbuhan perniagaan. Kumpulan juga telah meluluskan semakan semula polisi dividen Astro berkuat kuasa serta merta bermula dengan tahun kewangan berakhir 31 Januari 2024. Kumpulan berhasrat untuk mengedarkan dividen secara tahunan daripada PATAMI yang disatukan dan sejajar dengan polisi itu maka tiada dividen akan diberikan untuk suku ini. Bagi pengiklanan, Astro mencatatkan ADX sebanyak RM87 juta dengan REDX, TV ADX dan Digital ADX masing-masing mewakili sebanyak 78%, 32% dan 2% pendapatan pengiklanannya.
Seketika nanti, Wan Ji dipenjara 9 bulan. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Mahkamah Rayuan Putrajaya memerintahkan penceramah bebas Wan Ji Wan Hussein menjalani hukuman penjara 9 bulan bermula Isnin selepas menolak rayuan terhadap sabitan dan hukuman kerana menerbitkan perkataan yang menghasut dan menghina terhadap Sultan Selangor kira-kira 11 tahun lepas. Panel tiga hakim yang diketuai Dato' Hadariah Said Ismail sebulat suara mengembalikan semula keputusan Mahkamah Session Shah Alam pada 9 April 2018 yang menjatuhkan hukuman penjara 9 bulan ke atas Wan Ji. Hakim turut mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Julai 2019 yang menjatuhkan hukuman penjara setahun terhadap Wan Ji. Semasa menyampaikan keputusan, hakim berkata rayuan Wan Ji tidak mempunyai merit kerana terdapat banyak keterangan yang menunjukkan perayu adalah pemilik laman Facebook itu. Berkenaan isu hukuman pula, Hakim Mahkamah Tinggi tiada sebab untuk menambah hukuman dan penjara 9 bulan sepatutnya dikekalkan. Abang tiri kepada seorang mangsa kanak-kanak berusia 4 tahun yang lemas ketika mandi di kolam renang sebuah pangsapuri di Bangi pada 13 September lalu direman 6 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata, suspek yang berusia 26 tahun itu ditahan reman hingga Sabtu bagi membantu siasatan. Menurutnya, suspek ditahan selepas polis meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian yang baru saja dapat diakses susulan masalah teknikal. Dan menurut kenyataan, pada awalnya polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut. Bagaimanapun, selepas polis meneliti CCTV, didapati ketika kejadian, suspek yang juga abang tiri mangsa dilihat leka melakukan sesuatu dan hanya melihat mangsa yang sedang lemas. Pengulas lanjut, Muhammad Zahid berkata polis menerima laporan daripada pegawai perubatan Hospital Serdang yang menerima mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri pada 13 September lalu. Siasatan mendapati kejadian kira-kira 3 petang itu, mangsa maut selepas dipercayai lemas ketika mandi di apartmen sebelum dibawa ke klinik dan kemudian dirujuk ke Hospital Serdang bagi rawatan lanjut. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia pada keesokan harinya. Polis mengenal pasti identiti kesemua 11 mangsa yang terlibat dalam insiden van persiaran terjunam ke Cerun di Jalan Teluk Kumbar Balik Pulau, termasuk seorang wanita warga Singapura yang maut dalam kejadian itu. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent Kamarul Rizal Jenal berkata wanita berkenaan ialah Li Kui Yam, 62 tahun, manakala 10 lagi mangsa cedera termasuk pemandu van warga tempatan.
Katanya mayat Li dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Balik Pulau untuk bedah siasat manakala mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Sama dan Hospital Pulau Pinang. Beliau berkata siasatan mendapati van dipandu lelaki berusia 61 tahun itu membawa 10 pelancong membabitkan 9 warga Singapura dan seorang wanita tempatan, kesemuanya berumur antara 50 hingga 69 tahun. Katanya, ketika turun dari bukit di kawasan itu, pemandu berkenaan dikatakan gagal mengawal kenderaannya lalu terbabas dan terjatuh ke cerun sedalam kira-kira 6 meter. Kejadian berlaku pada pukul 8.14 malam pada Ahad. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan. Sementara itu, Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai berkata, 3 mangsa telah dibenarkan pulang, 4 sedang dirawat di Hospital Pulau Pinang, manakala 3 lagi dipindahkan ke hospital swasta. Katanya pihaknya juga telah menghubungi Suruhanjaya Tinggi Singapura di Kuala Lumpur dan sedia menawarkan bantuan yang diperlukan.
Seterusnya, seorang pemandu trailer mengaku tidak bersalah atas dakwaan menyebabkan kemalangan melibatkan 14 kenderaan sehingga mengakibatkan 2 maut Rabu lalu. Muhammad Izzato Syafiq Muzahari, 29 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Magistrate Aiman Nabila Muhammad Azhar. Magistrate menetapkan ikat jamin sebanyak RM5,000 dengan tarikh sebutan ditetapkan pada 25 Oktober. Dalam nahas di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara Menghala Pucung itu, 2 penunggang motosikal maut selepas dirempuh lori trailer bermuatan pasir dan batu manakala 14 mangsa yang lain cedera. Selepas ini, Singapura tingkat keupayaan pesawat pejuang F-16. Kembali dalam Sinar Awani. Singapura menaik taraf jet pejuang F-16 miliknya untuk meningkatkan keupayaan operasi. Kementerian Pertahanan Singapura dalam satu kenyataan memaklumkan F-16 yang dinaik taraf akan memastikan kesediaan dan keupayaan operasi Tentera Udara Republik Singapura RSAF mempertahankan ruang udaranya sehingga pertengahan 2030-an.
F-16 kini dilengkapi dengan 6 keupayaan baharu iaitu Active Electronical Scan Array Radar, AESA, Joint Helmet Mounted Queuing System, JHMCS, Air-to-Air Munition, Air-to-Ground Munition, Data Link Capability dan Suite Electronic Warfare, EW. Radar AESA yang baharu mewakili peningkatan keupayaan yang ketara membolehkan pesawat pejuang menjejak sasaran pada jarak yang lebih jauh menurut MINDEF. F-16 yang dinaik taraf itu juga dilengkapi dengan keupayaan serangan darat sepanjang cuaca membolehkan ia menyerang sasaran dengan peluru ketepatan yang lebih berkebolehan seperti Laser Joint Direct Attack Munition, LJDAM. Menurut kementerian itu lagi, ia juga menggunakan peluru berpandu udara ke udara moden seperti peluru berpandu Python 5 membolehkan ia membabitkan spektrum ancaman udara yang lebih luas. Di samping itu, Kementerian Pertahanan menjelaskan sistem pautan data dengan paparan dipasang pada topi keledar akan membolehkan juruterbang memaksimumkan penggunaan senjata pesawat pejuang itu. F-16 RSAF mula beroperasi pada 1998.
Baik, dengan itu sekian Sinar Awani dan Awani 7.45. Teruskan bersama Astro Awani. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.